Hoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-7741 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
15 oktyabr prezident seçkiləri idi. 15 oktyabr prezident seçkilərində də iştirak elədim. Ondan sonra əsgərlikdən qayıtdım. Getdim müraciət edəndə Müraciət Xidməti mərdabında bunu dedi ki, siz Azərbaycan Respublikası vətəndaşı sayılmısınız.
Sonra mən həmin həkimə gedəndə ki, mənim uşağımı belə şikəst eləmirsən, sən eləmirsən. O mənə qayıdır ki, sən bura qol çəkmirsən ki, uşağı evə aparsın, imtina edirsən. Burada xəstəxanada yatırtmırsan. Mən də ona dedim ki, axı, hansı ana istəyir uşağı şikəst olsun ki, orada yatırsın.
Dayım arvadı, adına olmadığı evi vəsiyyət eləyib bir başqa adama.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Qoy həkimlər izah edəsin görək, 94 manat maaşla o necə dolanır?
Belədir ki, Bakı şəhərində bir yolu 5 dəfə asfalt deyirlər.
Arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz.
Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
436-7741.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-7741 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi. azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizin narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng elin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Qaynar Xəttdə bir neçə dəfə miqrasiya probleminə toxunmuşuq. Bu dəfəki dinləyici şikayəti də miqrasiya ilə bağlıdır. Ukraynada doğulan Eldar Həsənov şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilmir. Ona deyirlər ki, sən Azərbaycan vətəndaşı deyilsən. Eldar Həsənov da deyir ki, əgər mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləmsə, onda niyə məni hərbi xidmət aparıblar? Üstəlik necə olur ki, prezident seçkisində də iştirak eləyə bilir. Bunu Eldar deyir. Eldarın atası Gürcüstanda doğulsa da, sonradan Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləyib. Dinləyicimizi eşidək.
Mən 1989-cu ildə Ukraynada doğulmuşam. 92-ci ildə ailəmizlə birlikdə köçüb gəlmişik Azərbaycana və özümdən böyük qardaşım da var, 1985-ci il təvəllüdlü. Belə çıxdı ki, vəsiqə almaq problemi gələndə böyük qardaşımda heç bir problem olmadı. Əskərdən qayıdandan sonra şəxsiyyət vəsiqəsi verdilər ona. Mən şəxsiyyət vəsiqəsi almamışdan qabaq Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə oxuyurdum. Yəni, orada da oxuyanda şəxsiyyət vəsiqəsi lazım deyil, yəni ehtiyac olmur. Ona görə 18 yaşım tamam olmamış, mən şəxsiyyət vəsiqəsi almadım. Və əskəriyə getdim. Əskəriyə gedəndə də ki, əskəri vaxtında 15 oktyabr prezident seçkiləri idi. 15 oktyabr prezident seçkilərində də iştirak elədim. Ondan sonra əskərdən qayıtdım. və əsgərdən qayıdanda müraciət elədim pasport almaq üçün. Mənə dedilər ki, gedin miqrasiya xidmətinə müraciət edin. Onlar təsdiq eləsinlər ki, siz bu dövlətin vətəndaşıdır, biz də sizə verək şəxsiyyət vəsiləsi. Və getdim müraciət eləndə miqrasiya xidməti mənə cavabında bunu dedi ki, siz Azərbaycan Respublikası vətəndaşı sayılmırsınız.
Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsinin şöbə rəisi Sima Səfərova ilə əlaqə saxladıq. Sima xanım dedi ki, Eldar Həsənov miqrasiya xidmətindən Azərbaycan vətəndaşı olduğunu təsdiqləyən arayış almalıdır.
O xanım bizim səlahiyyətimiz deyil, o dövlət miqrasiya xidmətinin səlahiyyətidir. Bizdə vətəndaşlıq məsələsinə Daxili İşlər Nazirliyi baxmır. Əgər valideyni Azərbaycanda doğulubsa və o 14 yaşına qədər valideyni ilə birgə gəlibsə, vətəndaşlıq haqqında qanun 19-cu maddəsinə əsasən o Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını əldə etmiş olur, bəli.
Miqrantlara hüquqi yardım xidmətinin rəhbəri Əlifsəd Əliyev isə deyir ki, Eldar Həsənovun atası Azərbaycan vətəndaşıdırsa, onun övladı da bu ölkənin vətəndaşı sayılır.
Və o Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Çünki valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 3-cü cümləsinə görə valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Heç yerdə yazılmayıb ki, valideynləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində doğulmuş şəxs Azərbaycan vətəndaşıdır. Və yaxud da heç yerdə yazılmayıb ki, hansı yaşına qədər atası, anası Azərbaycan vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan vətəndaşıdır. Ona görə həmin şəxs də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır və Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat bölməsinə müraciət etdiyi andan şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin edilməlidir. Əgər şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin etmirlərsə, onda məhkəməyə müraciət etməlidir və hüquqların bərpa elətdirməlidir. Əgər problemi olarsa, bizim təşkilata müraciət eləsin, biz ona kömək edə bilərik vətəndaşlıq. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə təmin olunmaq üçün. Bizim telefon 498-91-74-dür şəhər telefonumuz.
Miqrantlara hüquqi yardım xidmətinin telefonunu bir daha xatırladırıq. Miqrasiya ilə problemi olan digər dinləyicilərimiz də 498-91-74 nömrəli telefonla əlaqə saxlayıb, pulsuz hüquqi xidmətlə təmin oluna bilərlər. Səhv müalicə yoxsa valideyn günahı? Balaca Kənan üçün artıq bunun fərqi yoxdur, çünki olan onu olub. Amma niyə olub? Bunu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajından biləcəyik.
Masa yerində.
Bax, bu barmaqlar var, bu barmaqlar var, belə açılmır, həm də masaj elədikcə bu ağrıyır, özünüz görürsünüz, nə günə düşür.
6 yaşlı Kənan turnikdən yıxılıb, indi əlildir. Əlilliyi turnikdən yıxıldığına görə deyil, müalicəsi düzgün aparılmadığından, barmaqlarında yığılma başladığına görədir. Anası Həcər Əkbərova olanları danışır.
Sarınç xəstəxanası bunu qəbul elədi, həkim də belə yoxdur, dijurn həkimdir, xadın o cürdür. Mən ağlayıram, qışqırıram, nəsə deyirəm, həkim də sanı, mən uşağım ağlayır, şoka düşür, sonradan sonra həkim tapıb tapılıb. Birinci rengən sallar, gördülər, bazı sümüyünün yer dəyişməsi ilə sınıq. Bu, əslində, milli idi, mən də başa düşmürəm milli nə deməkdir. Elə deyəndə mən dedim ki, mil bilmirəm də nə deməkdir. Mən deyəndə başa düşmürəm milli nə deməkdir, nə deyirsiniz eləyin, mən razıyam da, yəni hər şeyə razıyam, ancaq kömək eləyim mənim uşağa. O həmin vaxt kipisə qoydu, göndərdi evə mənə.
3 gündən sonra Kənanın barmaqlarının göyərdiyini görən Həcər Əkbərova qohumlarının məsləhəti ilə Elmi Tədqiqat və Travmatologiya İnstitutuna üz tutur. Orada bəlli olur ki, artıq barmaqlarda hissiyat yoxdur. Həkimlər deyiblər ki, sən demə elə həmin gün pasientin qoluna mil qoyulmalıymış. Bunu etməyən həkim Elman Ağayev isə deyir ki, onlar heç kəsi burada məcburi saxlamırlar. Həkim deyir ki, Həcər Əkbərova xəstəni evə aparmaq istədiyini öz imzası ilə yazılı şəkildə təqdim edib və onun heç bir məsuliyyəti yoxdur. Həcər Əkbərova isə bunu deyir.
Bilmədən mən ağlayaq bura qol çək deyə mənə qol çəkdirdi. Məndə heç soruşmadım ki, bu nə qoldu, niyə çəkirəm, nəyə görə çəkirəm, onu bilmirəm. Sonra mən həmin həkimə gedəndə ki, mənim uşağımı belə şikəst eləmsən, sən eləmsən. O mənə qayıdır ki, sən bura qol çəkmirsən ki, uşağı evə aparsın, imtina edirsən. Burada xəstəxanada yatırtmırsan. Mən də ona dedim ki, axı hansı ana istəyir uşağı şikəst olsun ki, orada yatırtma.
Bütün bunlardan sonra Həcər Əkbərova Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla Seyidbəylinin qəbuluna gəlir. Leyla Seyidbəyli hesab edir ki, günah müalicəni davam etdirməyən valideyndədir.
2 gün qalıbdır. Sonra yazıb ərizə ki, mən qalmaq istəmirəm, ailə vəziyyətim ağır olduğuna görə mən çıxıram.
Deyir ki, sənin imkanın yoxdur. Burada yatırtmadım. Axı bura Sağlamçı xəstəxanasıdır, hökumət xəstəxanasıdır. Burada axı nəyə görə pul lazımdır ki, mən deyəm ki, imkanım yoxdur. Bura özel xəstəxana deyil axı. Sən məndən pul istəyəsən.
Həcər Əkbərovanın öz razılığı ilə uşağını xəstəxanadan götürməsinə gəlincə Leyla Seyidbəyli bu sualı verir.
Necəsən? İzahat yazanda bilmirsən ki, nə izahatıdır bu?
Əhalinin sağlamlığı haqqında qanuna görə vətəndaşın və ya onun qanuni nümayəndəsinin tibbi müdaxilədən imtina etmək yaxud onun dayandırılmasını tələb etmək hüququ var. Amma təcili və təxirə salınmaz tibbi yardımın zəruri olduğu hallar istisna olmaqla. Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə deyir ki, həkim Elman Ağayev qanuna əsasən tibbi müdaxilədən imtina edən vətəndaşa mümkün olan nəticələr barədə izahat verməli. Bu izahat vətəndaşın tibbi sənədlərində qeyd olunmalı idi.
Orada xəstə şəxsin xəstəliyi haqqda məlumat, o xəstəliyin hal-hazırdakı vəziyyəti, stadiyası haqqda məlumat göstərilir. Hətta onun mümkün nəticələri barədə, yəni orada məlumatlar göstərilir və çatdırılır ki, bu nəticələr haqqda xəstəyə məlumat verilib. Yəni bütün bu məlumatlar hamısı o sənəddə əks olunur tam konkret şəkildə. Onun altından xəstə imzasından sonra çıxa bilər. Yenə də deyirəm, burada söhbət ondan gedir ki, xəstənin həyatına hər hansı bir əlilliyə, şikəstliyə və ya hər hansı bir növbəti ağır bir fəsada yol açmayacaq bir hal olsun. Belə bir hal varsa, ümumiyyətlə bu sənəd təqdim oluna bilməz yəni vətəndaşa.
Həcər Əkbərovanın imzaladığı sənəddə isə heç bir izahat yoxdur. Həkim Elman Ağayev deyir ki, onlar ümumiyyətlə heç kəsə yazılı izahat təqdim etmirlər, ancaq şifahi məlumat verirlər. Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə isə deyir ki, vətəndaşların sağlamlığına zərər vurulduqda təqsirkar şəxslər qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada və həcmdə ziyanı ödəməyə borcludurlar.
Müalicəyə çəkilən xərclər, habelə növbəti müalicə üçün, yəni növbəti gələcək xərclər də daxil olmaqla, yəni bu xərclər ödənilməlidir bu şəxsə, bu qanun tələbi. Digər tərəfdən bu tip ziyan vurulduqda sağlamlığa məsuliyyət yaranır. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə cinayət, inzibati və mülki məsuliyyət yaranır. Qeyd edeyim ki, istənilən halda bu tip hal olduqda cinayət inzibati məsuliyyət, mülki məsuliyyət nəzərdə tutulmasının asılı olmayaraq ziyan ödənilməlidir.
Elə Həcər Əkbərova da bu addımı atıb. Sabunçu rayonu 3 saylı xəstəxananı məhkəməyə verib. 6 yaşlı Kənanın vəziyyətinə gəlincə, həkimlərin Həcər Əkbərovaya dediyinə görə, oğlunun qolundakı şikəstliyi aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan səhiyyəsi acizdir. Əməliyyatın xaricdə aparılması vacibdir.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Verilişimiz isə davam edir. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Dinləyicimiz Rafiq Atakişiyev isə ailə problemi ilə bağlı qaynar xəttə üst tutub. Bakının Buzovna qəsəbəsi Ruhullah Axundov ünvanında yaşayan Rafiq Atakişiyev mülk problemi ilə üzləşib. Onun danışdığına görə yaxın qohumu onları qeydiyyatda olduğu evdən çıxardıb. Dinləyicimiz Rafiq Atakişiyev.
Mənim problemim budur ki, dayım arvadı adına olmadığı evi vəsiyyət eləyib bir başqa adama, o da gəlib bizim evimizə məhkəmənin qərarı ilə yiyə durub. Mən 56 ildir bu evdə yaşayıram, mən bu evdə böyümüşəm, mənim növ nəticələrim var. Bu insan gəlib bu evə məhkəmənin qərarı ilə yiyə durub. Halbuki onun burada heç nəyə yoxdur, ev nənəmin adınadır.
Biz pulsuz hüquqi xidmət göstərən Amerika Hüquqşünasları Asosiasiyası Mərkəzi Avropa və Avrasiyada Hüquq Təşəbbüsü təşkilatına müraciət elədik. Təşkilatın hüquqşünasları məsləhət gördülər ki, Rafiq Atakişiyev öz sənədlərini onlara təqdim eləsin. Aldığımız məlumata görə artıq Rafiq Atakişiyevin sənədləri hüquqi yardım üçün icraata götürülüb. Təşkilatın hüquqşünaslarının verdiyi məlumata görə, əgər sənədlər məhkəmə davası açmaq üçün yetərli olarsa, onda onlar Rafiq Atakişiyevin hüquqlarını məhkəmədə qoruyacaqlar və deyim ki, bu vəkillik pulsuz həyata keçiriləcək. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi anonslardan sonra davam edəcək.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin emnasına karışkaşın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçim monitorinq mərkəzi, sahə polisi, biz də şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə xməv pikrub qamitaribadi demokratiya biz qəqənəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçağələn, Asak Levon Tepetrosyanı vanatsorun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda qaynar xət verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə isə dinləyici şikayətlərimiz davam edir. Dinləyicilərimiz arasında gözdən əlil olanlar da var. Bu xəbərimiz isə onlar üçündür. Respublika Əlillər Cəmiyyəti əlillər üçün peşə bacarıqlarını artırmaq üçün yeni layihə başlayıb. Rabitəçi olmaq istəyənlər yaradılacaq məktəbdə öz arzularına çata bilərlər. Bu barədə Respublika Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev danışır.
Burada artıq bu rabitəçi operator peşəsində 18 yəni şagird təhsil alır. Həm Bakı şəhərindən, həm bölgələrdə bu tələbələr yəni gəliblər və biz gələcəkdə nəzərdə tuturuq ki, rabitə müəssisələrində bunların işlə düzəlməsi. Bilirsiniz ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinin ümumiyyətlə subyektləri Respublika ərazisinin bütün sahələrini əhatə etdiyi üçün və gələcəkdə də bölgələrdə yəni bu sahənin genişləndirilməsi, bu insanların işlə təmin olunması məqsədi güdülür və bu layihə 3 illik bir layihədir. Gələcəkdə də bu layihənin davamlı olması üçün bugün Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyi ilə danışıqlar aparılır ki, gözdən əlillərə uyğun bir peşədir. Artıq bu peşə bir çox Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində sınaqdan çıxıb rabitəçi operator, yəni peşəsi və bu da onu göstərir ki, bugün işsizliyi olan insanların məşğulluq probleminin həlli istiqamətində növbəti atılmış bir addımdır. Və bu peşənin İKT informasiya texnologiyalarında gözdən əlillərimizin yararlanması, istifadə edilməsi üçün əlbəttə müəyyən imkanlar lazımdır və bu imkanlar da yaradılır. Və bugün bax, kompüter kursları var, kompüter proqramlarını demək olar ki, burada oxuyan tələbələr tam mənimsəyirlər. Və bu sahədə də cəmiyyət olaraq biz bunlara, yəni imkanımız daxilində bütün dəstəyi göstəririk. Və bizə müraciət edən hər bir insan, deyək ki, kompüter proqramlarını öyrənmək istəyirsə, burada təhsil almaq istəyirsə, biz onun yəni təmin edirik. Və bu sahədə də biz Bakı şəhərində yox, biz gələcəkdə istəyirik ki, bölgələrdə də bu imkan etsin. Bilirsiniz ki, 30 minə yaxın gözdən əlil var respublikada. Bunlar hamısı gözdən əlillər cəmiyyətinin üzvü olmasa da bu insanlar gözdən əlildir və farmasiya texnologiyalarının hər bir vətəndaşın yararlanma hüququ olduğu kimi gözdən əlillərin də yararlanma hüququ var. Və bunun üçün bunların bu hüquqlarının təmin edilməsi istiqamətində bugün bu layihə həyata keçirilir.
Səmiyar bəy, deyəsən siz həm də səsli kitabxana və kompüter zalları ilə bağlı bir məsələ qaldırmışdınız.
Bilirsiniz, respublikada bir çox kitabxanalar var da, bilirsiniz də, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin. Bizim özümüzün Respublika kitabxanası var. Biz istəyirik ki, bu kompüter proqramlar, xüsusilə də səsli proqramlar Respublikanın, deyək ki, Axundov adına mərkəzi kitabxanasında, bir neçə tanınmış kitabxanalarda quraşdırılsın, ali məktəblərin kitabxanalarında quraşdırılsın və əlbəttə ki, bu proqramların bugün Azərbaycan milli versiyası problemdir. Biz xüsusən də Türk versiyası, bir də Virgo proqramlarından istifadə edirik, Almaniyanın Virgo proqramı, səsli proqramlarında. Əlbəttə, COZ-un Azərbaycan milli versiyasının hazırlanması istiqamətində iş gedir bugün. Xüsusilə də bu işi bugün Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mütəxəssisləri aparır ki, gələcəkdə bu proqramlar kütləvi şəkildə, yəni Azərbaycanda gözdən əlillərin istifadəsinə verilsin. Onun üçün də dövlət proqramında da daxil edilmişdir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tədbirlər planında ki, gələcəkdə kitabxanaların nəzdində kompüter proqramlarının inkişaf etdirilməsi, gözdən əlillər üçün bu imkanların yaradılması nəzərdə tutulub. Və bu proses gedir, mən elə biləm ki, yaxın illərdə bu proses başa çatacaq. Əgər bir gözdən əlil ali məktəbdə təhsil alırsa, İsteyirse kompüter programından yararlansın. Ve hemen o alim mektebin kitaphanasına müracaat edecek. Orada diğer vatandaşlar kim o bütün imkanlardan istifade edecek. Bunun için biz işteki alim mekteplerde, Respublika Merkezi Kitaphanası'nda ve diğer kitaphanalarda ve gelecekte de bölgelerde de bu kitaphanaların nezdinde böyle bir informasiya resurs merkezlerinin yaratılması nezarda tutulub.
Yani artık haradasa başlanılıp mı böyle bir resurs merkezi yaratırsın?
Nezarda tutulub elbette ki hele bu meseleler gelir. Ancak Medeniyet ve Turizm Nazirliğinin tedbirler planında bu merkez, kitaphanaların nezdində bu merkezlerin yaradılması onların da programlarına daxil edilmişti. Evet. En büyük problem burada bu Azerbaycan yani milli versiyasının olmaması sesli programın yani cozunu. Ve bugün bundan yani bütün insanların istediği kimi yararlanmaması biraz problemler yaradır. Ve bu problemlerin de mənim bilirim ki yakın gelecekte aradan kaldırılması mümkün olacak. Bütün yani isteği olan gözler əlillər bu imkanlardan yararlanabilecek.
Bize belə bir müraciət gəlib. Deməli körlər üçün ərizə yazılması məsələsidir. Həmin vətəndaş deyir ki mən gedirəm bir ərizə yazmaq lazımdır amma bacarmıram, özüm yaza bilmirəm. Bax bu cür yani belə insanlara belə kömək eləmək üçün hansı bir təklifləriniz ola bilər?
Bilirsiniz, gözdən əlillər əsasən Braille yazısından istifadə edirlər. Elbette ki bir ərzəni oturup ruçka ilə yazmaq lazımdır ya da ki kompüter ilə yazmaq lazımdır. Düzdür mü? Bu ruçka ilə yazmaq imkanları məhduddur. Ancaq bugün hər hansı bir kompüterdə əyləşib əgər o proqramları bilirsə gözdən əlil, özünün lazım olan hər hansı bir müraciəti ərzəni yazırsa, yani kompüter vasitəsilə bütün bu işlər həyata keçirilirsə, burada da bir problem olmayacak. Ben elbette ki bugünlerde ülkede olan bütün gözden əlləri bu programların öğrenilmesi de gayrimümkündür. Xüsusilə yaş meselesi var. İnsanlar var, yaşlı insanlar var bunların içinde. Bunları bugün aparıp kompüter öğretmek, bu programları mənimsətmək çok çetindir. Bu ərzə yazmak elbette ki kimse köməyindən istifadə eləməlidir. O müəyyən insanlar var ki ona bir müraciət eləməlidir ki hansısa bir ərzə yazılmalıdır. Bunun başka yani bir forması yoxdur, mən biləm.
Müsahibimiz Respublika Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev idi. O, gözdən əlillərin rabitəçi peşəsinə yiyələnmələri üçün başladıqları layihə barədə məlumat verirdi. Eyni zamanda Səmiyar Abdullayev onda dedi ki, gözdən əlillər onlar üçün təşkil olunmuş kompüter kurslarında da informasiya texnologiyalarını öyrənə bilərlər. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Qaynar Xətt-də üz tutan dinləyicilərimizin radio forumda da öz sözləri var. Onları narahat edən məsələlər nədir? Dinləyək.
Salam Azadlıq. Mənim etirazım şikayətim həkimlərdəndir. Səbəbi də budur ki, səhiyyə işçilərin maaşını 25% artırdılar. Və həkimlərdən sorğu keçirdilər. Onlar da deyir ki, dolanırıq. Qoy həkimlər izah edəsin görək, 94 manat maaşla o necə dolanır? Onların həmin verilən maaş qidasına və yaxud da ki, onun kommunal xərcinə, geyiminə, gəzməyinə çatırmış. O deyir ki, səhər dolanırıq və yaxud da ki, çatır bəsdir. Əgər o ona çatırsa bəssə, bəs niyə xəstəxanaya girən kimi əl atıb pul istəyirlər. 5 manat ver, 10 manat ver cinəm.
Adım Qadirdir. Belədir ki, Bakı şəhərində bir yolu 5 dəfə asfaltlayırlar. Amma elə yollar vardı ki, 10 ildir ora bir dənə bir tikədə asfalt tökmürlər. Bu cəmaat yol nəqliyyat Nazirliyinə, dövlət yol polisinə vergi verir, yol haqqı verir. Niyə görə bu pulları ödəyirlər, amma yollar təmir olunmur. Sağ olun.
Salam Azadlıq. Bu, sizə mehman müraciət edir. Sizin vasitəyinə xahiş edirdim, müraciət edim. Bəlkə bu artımlar ki, oldu müharibə veteranlarına da aidiyyəti olaydı. Çox aşağı, necə deyirlər, səviyyədədir. Mümkünsə onların artırılması baxardılar dövlət. Çox sağ olun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Müzik
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq.